sarean.
Álvaro Ceballosek eta Idoia Izetak sortu zuten 2020an Digitalentu enpresa. Izenagatik asmatu daiteken bezala, enpresa arloa eta digitalizazioa dituzte ardatz. Laguntza eskaintzen du Digitalentuk edo Digitalentuk. Nola? Ba, Idoia Izetak azalduko digu. Ongi etorria zareanera, Idoia.
Mila esker, eskerrik asko.
Idoia, enpresa eta teknologia digitalarekin esperientzia zabala izan duzu lan urteetan zehar, eta Álvaro Ceballosekin batera Digitalentu sortzea erabaki zenuten. Zein kezkari erantzuten dio enpresak?
Ba, batez ere ikusi deguna, ezagutu ditugun enpresak, bai aurreko gure lanean ez, Álvarorekin hasi nintzen orain dela ja, 12 urte lanean, ba, ikusten genuen ez, azkenean enpresa gehienek zeukaten bueno, ekintzak digitalizazioarekin erlazionatuta ba, barnerako aiziala, zuzentzen bere prozesuak hobetzeko, automatizatzeko, baina ez hainbeste kanporaka, zuzendu. Orduan bezeroak, bezeroi laguntzeko, zerbitzu edo produktu berriak garatzeko, eta orduan hor ikusten genuen ba utxune handia zegola eta laguntza gartzutela, eta batez ere eta enpresa modukoek ba zailtasunak dituzte, baliabideak eukitzeko, eta hortan laguntzen diogu, kanporako digitalizazioa martxan jartzeko.
Zer da eskaintzen duzuena? Nola egiten duzue laguntza emate hori?
Ba, batez ere beraiekin hasieratikan oso ondo aztertzen dugu beraien negozioa, beraien ekintza, non dauden bere ba sendotasunak, jakintza, eta hori erabiliz beraiekin zuzentzen dugu edo proiektatzen dugu produktu eta zerbitzu berriak, digitalizazioarekin erlazionatuta eta lagunduta ba beraiekin sortzen dugu ba modelo de negozio berri hori, eta batez ere ze lehiakortasuna daukaten, horrekin hasteko eta bezeroekin lehenbailehen kontaktuan jartzeko, eta horrela sei hilabeteko proiektuetan lortzen deguna da, ba hori arriskuari o merkatura zuzendutako zerbitzu edo produktu berri batekin, ba arriskua murriztea, Osea, bide hortan laguntzen diogu.
Ikusi dugu izan ere, denborarekin lotuta, beno ipatu duzu, zei hilabete horietan, errentagarritasuna nolabait ziurtatu daitekela. Hori posible izaten da kasu guztietan?
Bai, bi puntu, osea, bi ikuspuntotik, ikusi dezakegu, ba, hasieratikan ze ikusi dugu, ba, enpresa asko zer daukate, ba, proiektu asko eta dirua sartu dute produktuak eta garatzeko, I+D edo ikerkuntzan arloan. Orduan, claro, ikusten degunean, ba, bi urte edo hiru urte, produktu hori garatzen, gero galdetzen diogu, baina lortu aldezute negozio handitzea, eta askotan aurkitzen dugu, ba, digitalizazioak ez dula lortu, etekin hori. Orduan, claro, guk ikusten dugu, ba, nola laguntzeko, esaten diogu, bueno, zerbitzu berri bat edo produktu berri bat garatu nahi baldin badezu, lehen bai lehen, egin behar dezuna da bezeroekin egon, eta testatu ea beraiek prest dauden ordaintzeko. Orduan, errentabilitate hori lortzen dugu ere bai, ba, aukera kostu hori murrizten, Osea, zentzua eukitzen balin badu, produktu hori garatzea orduan bai, eta lortu deguna beste kasutan ere bai, da, produktu hori ja martxan jartzerakoan bezeroekin, kontaktuan jarri, eta lagunduea zerbitzu mailan nola lortu salmenta hori, Ose, azkenian, hemen aurkitzen ditugun enpresa gehienak oso ituta daude saltzera produktuak, prezioa eta holako gauza epea, negoziazio hortan garrantzia handia dauka, baina zerbitzu arloan gaudenean edo digitalizazioan arloan beste faktore batzuk ba parte hartzen dute, eta orduan laguntzen diegu ba interakzio horte hoietan ba arrakasta gehiago ikutzea.
Nolakoak izaten dira hurbiltzen diren enpresak? Ba, sektorekoak edo zeintzuk izan daitezke adibidez?
Gugatuz transporte eta gero bueno, garraio sektoretik eta energia sektoretik, baina ja ikusten genuen industria, orokorrean zalantza hoiek eta erronka hoiek ba aurkitzen ditugula oso erreix eta tamaina ere bai egon gea enpresa hundikin, oso hundikin Europa mailan eta ere etekinkin. Ordun, hemen Euskadin ze ikusten dugu industria produktuarekin, ez? Oinarritutako negoziotan eta enpresa desberdinak, bai oso txikiak, osea 8 edo 12 pertsonekoak edo ba ja 300 pertsonekoak ere bai, ez? Ordun, arlo hortan industriarekin erlazionatutako edozein enpresa ikusten dugu behar hau daukatela.
Idoia, eta amaitzeko, zeintzuk izaten dira gabeziarik nabarmenenak edo izaten dituzten zalantzarik handienak?
Ba, guri gustatzen zaigu joan den urtean hasi ginenean, ba, enpresa mordo batzuekin egon ginean iraurgi berritzen, ezakit, agentziaren bidez, eta ordun beraiekin elkarlanean, ba, ikusi genuen ze erronkak dituzten, ez? Eta batez ere, ba, utxune horiek zian, giza baliabideen eta baliabide ekonomikoen falta, ez? Ordun, hori da lehenengoa. Gero bigarrena, egunerokotasunak ito egiten ditula eta berritzeko neka espazioak ez sortzea kostatzen zaie pilo bat. Eta hirugarren puntu bat oso garrantzi handia ematen dietela da inguruneko eta industriako joerek ba negoeraren nola eragin lezaketen, ez? Osea, bere negozioan ze impacto eduki dezaken ulertzea eta hortan ikusten dugu ba utxune handiak daudela bai.
Zuekin harremanetan jartzeko webunearen bitartez?
Bai, digitalentu.com, osea, eta hortik aurrera eta gero LinkedIn badakizu ja funtzionatzen dola zuzenean idazten balin badigute, bai Alvaro edo bai neri, ba zala endudarik gabe erantzungo diegu, osea que
perfecto. Idoia Izeta, eskerrik asko.
Zuei, eskerrik asko arratsaldean.